Félagsröynd. Hitavíkan. Við spenna upp eina metallstong sem myndin vísir. Við lappu og linsu pluss tutsju við gjörð ein større mynd af stonginu á talvuna etla á ein skjerm. Endin af stonginu við uppmerstu við lottrattari blújanstriku. Så verma vi værslega stongina við gasluanum. Á skuggamyndin sast að stongin vikkar sig út og verið longri.